Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju në këta 30 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk heqin lapidarin, kërkojnë nga Tirana ndërkombëtarizimin e problemit të Luginës. Debati kundërthënëse në Kuvendin e Serbisë lidhur me projekt rezolutën për Kosovën. Rikthimi i gjyqtarëve në veri të Mitrovicës pritet të bëhet pas zgjidhjes së problemit të asaj pjese nga politika, thotë i ftuari këtij edicioni Enver Peci. Opozita në Maqedoni zhvillon marsh protestues. Mali shpall gjendje të jashtëzakonshme, Franca ndërhyn ushtarakisht, derisa në Somali vriten dy komando dhe një peng francez. Për këto dhe zhvillime të tjera më ullësisht në vazhdim të këtij edicioni. Fillimisht ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka kërkuar nga të gjitha vendet e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik që ta njohin Kosovën. Deri më tash janë 31 vende nga Organizata e Bashkëpunimit Islamik që e ka njohur Republikën e Kosovës dhe kohëve të fundit është dëshmuar që vende të cilat paraqesin fuqi rajonale politike ushtarake sikurse Pakistani po e njohin shtetin sovran dhe të pavarur, ka thënë ministri Hoxhaj gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të OBIT Ekmeldin Isanoglu. Isanoglu ndërka thuhet se ka siguruar se Republika e Kosovës do ta ketë mbështetjen e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në përmbylljen e procesit të njohjeve. Kuvendi i Serbisë është mbledhur për shqyrtuar propozimin e rezolutës për Kosovën, të cilën e ka shpalosur kryeministri Ivica Dačić. Kryeministri serb fillimisht ka theksuar se qeveria e Serbisë dhe kryetari Tomislav Nikolić nuk po e propozojnë vetëm rezolutën për Kosovën, por dëshirojnë që të gjendet një zgjidhje për të. Ai gjithashtu ka theksuar se çështja e Kosovës nuk është temë e thjeshtë. Dačić ka shtuar se nga çësia e deputeteve të Kuvendit të Serbisë do të varet nëse Serbia do të udhëheqë politikë reale dhe të realizueshme apo rezoluta do të jetë vetëm një rezolut më shumë. Megjithatë, debati në seancën e Kuvendit të Serbisë është ndërprer për shkak të kërkesës së Partisë Demokratike, parti kjo opozitare, e cila ka kërkuar që platforma origjinale që e kanë pranuar serbët e Kosovës të jetë pjesë e rezolutës. Kjo platformë përfshin edhe kërkesën e serbëve të Kosovës për ndërprerjen e bisedimeve teknike të Serbisë me Kosovën që po zhvillohen në Bruksel. Opozita Maqedonase ka zhvilluar në Shkup marshin për të vërtetën rezistencë kundër gënjeshtrave të regjimit. Protesta u mbajt para televizionit publik RTVM dhe televizionit Sitel, të cilat u quajtën bastione të gënjeshtrave dhe manipulimeve të pushtetit aktual. Kryetari i LSDM-s Branko Crvenkovski tha se kriza politike në Maqedoni mund të zgjidhet vetëm me organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, krahas atyre për pushtetin lokal që do të mbahen më 24 mars. Protesta opozitës kundër qeverisë që drejtohet nga Nikola Gruevski ka nisur më 25 dhjetor kur deputetët e saj u larguan me forcë nga salla e kuvendit për të mos penguar miratimin e buxhetit për vitin 2013. Ministria e Mbrojtjes e Francës tha se dy komando dhe një peng francez janë vrarë në Somali gjatë një operacioni të dështuar për ta liruar pengun. Komandot francez të mbështetur nga helikopter nisën një sulm gjatë natës kundër një baze të lëvizjes islamike Al-Shabab në Bulo Marer në jug perëndim të Somalisë. Ata po përpiqeshin të shpëtonin agentin francez të zbulimit Denis Alex, i rrëmbyer në Somali nga Al-Shababi në korrik të 2009-s. Megjithatë Al-Shabab mohoi përmes një deklarate se Alex ishte vrar, duke thënë se ai është i sigurt dhe larg nga vendodhja e betejës. Sulmi në Somali erdhi disa orë pasi trupat franceze ndërhyjnë në shtetin perëndimor të Afrikës, në Mali. Ish-kryeministri Miloš Zeman dhe ministri i jashtëm Karel Schwarzenberg do të garojnë në raundin e dytë për president të Republikës Çeke pasi dolën si më të fortët nga 9 kandidatët në raundin e parë zgjedhor, citon agjencia çeke e lajmeve ÇTK, të dhëna zgjedhore të lëshuara nga zyra e statistikave. Numrimi i votave ka përfunduar në më shumë se 90% të qendrave të votimit, bëjnë me dije raportet e medjave. Raundi i dytë i zgjedhjeve pritet të mbahet më 25 dhe 26 janar. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar nga Franca që të ndriçojë vrasjen e tre aktivistëve kurde në Paris dhe tha se presidenti francez François Hollande duhet të shpjegojë sepse është takuar me militantët të cilët kërkohen nga Turqia. Të tre aktivistët, përfshirë themeluesen e grupit kryengritës kurd që kërkon autonomi nga Turqia, janë gjetur të vdekura të enjtë në kohën kur lideri i tyre i Burgosur po zhvillon bisedime paqësore me Turqinë. Vrasjet kanë trunditur komunitetin kurd në Evropë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përmendorja përkujtimore për luftëtarët e rënd të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës, e cila ka mesi muaj dhjetor të vitit të kaluar, është vendosur në qendër të Preshevës, është bërë mollë sherrin mes autoriteteve të Serbisë dhe autoriteteve lokale të komunës së Preshevës. Përfaqësuesit e shqiptarëve të luginës së Preshevës konsiderojnë se mund të gjendet një zgjidhje kompromisi për shkak se rrëzimi kësaj përmendoreje do të sillte pasoja për sigurinë dhe paqen në Luginë. Por përfaqësuesit e serbëve të kësaj hapësire vlerësojnë të kundërtën. Vijon materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Deputetët shqiptarë të komunave Bujanovc, Preshevë dhe Medvegje pas ditën e së shtunës e kanë miratuar deklaratën kundër heqjes së simboleve kombëtare dhe pas diskutimeve edhe për mundësinë për tejkalimin e krizës, e cila është nxitur me ngritjen në qendër të Preshevës të përmendorës për pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës. Në mbledhjen e përbashkët të mbajtur në Preshevë, ata kanë kërkuar nga Tirana që ta ndërkombëtarizojë problemin e luginës së Preshevës, si edhe kanë ftuar qeveritë serbisë dhe të Kosovës që ta shqyrtojnë zgjidhjen e problemit të luginës së Preshevës sipas parimeve të reciprocitetit në Bruksel me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Në rendin e ditës të mbledhjes, e cila ka zgjatur më shumë se 3 orë, ka qenë vetëm një pikë. Situata e sigurisë pas kërkesave të autoriteteve të Serbisë për heqjen nga qendra Preshevës të përmendorës për pjesëtarët e rënd të UÇPMV-s. Kryetari i komunës së Bujanovcit, Nagip Arifi, ka thënë se lidhur me këtë çështje duhet gjetur një kompromis. Megjithatë, unë mendoj se organet e shtetit të Serbisë duhet të gjejnë një kompromis me veçeverisjen lokale të Preshevës. Mendoj dhe ende shpresoj që ka mundësi që të bisedohet në këtë drejtim dhe ky problem të zgjidhet, ka thënë Nagip Arifi. Por ndryshe nga Arifi, Dragoljub Filipović, deputet në përbërjen e kaluar të Kuvendit Komunal të Preshevës, nuk është optimist lidhur me gjetjen e një zgjidhje kompromisi e cila do të ishte e pranueshme për të dyja palët. Nuk besoj se do të arrihet ndonjë kompromis i cili do të jepte shpresë se kjo përkujtimore do të hiqet nga ky vend, çka do të krijonte kushte për një jetë të qetë të qytetarëve të Preshevës në të ardhmen, ka vlerësuar Filipović. Përmendorja për luftëtarët e rënd të ushtrisë lirimtare të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës, të cilën autoritetet në Serbi trajtojnë si organizatë terroriste, është ngritur më 16 nëntor të vitit të kaluar në qendër të Preshevës. Kryeministri serb Ivica Dačić më herët ka dërguar porosisë se qeveria e Serbisë do ta largojë përmendoren kontestuese në qovë se nuk arrijet ndonjë marveshje me autoritetet lokale. A i ka vlerësuar se vendosje përmendorës është e kundërliqshme dhe provokim për të gjithë serbët, por Nagip Arifi konsideron se rrëzimi përmendorës do të rrezikojë paqen dhe sigurinë në luginën e Preshevës, gjë që do të reflektonte edhe me pasoja katastrofale për rrethanat ekonomike të kësaj hapësire. Kjo edhe është arsyeja pse ai angazhohet për një zgjidhje kompromisi. Përmendore të tilla përkujtimore ekzistojnë edhe në Kosovë, në enklavat ku jetojnë serbët, dhe mendoj se nuk duhet që për një përmendore të ngritet kaq shumë pluhur, kur kihet parasysh se kemi probleme shumë të mëdha, sepse njerëzit nuk kanë punësim, nuk kanë jetë të dinjitetshme dhe ne të gjithë duhet të orientohemi ka këto probleme, ka përfunduar Arifi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Ristrukturimi i sistemit gjyqësor ka specifikat, sfidat dhe problemet e veta, mirë po ne po shpresojmë se jemi në rrugë të mirë, thot kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci. Ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se rikthimi i gjyqtarëve në veri të Mitrovicës pritet të bëhet pas zgjidhjes së problemit të kësaj pjese nga politika. Me zotin Enver Peci ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Peci, sistemi gjyqësorit në Kosovë nga ky vit ka nisë me ristrukturimin e gjykatave. Si janë duke shkuar punët në këtë rrafsh?
Sistemi gjyqësor faktikisht pej vitit 2010, kur u sjell ligji për gjykatat në kuvend, ka para po fazët planifikuese të implementimit ti, dhe faktikisht me ne janar vitit 2013 u dasht me startu me strukturë 3 të organizimit gjithësorit, e cila, kom thonë edhe ma heret, që ka specifikat dhe problemet e veta, sfidat, fillestare, mirë po, na po shpresojmë që jemi në rrugë të mirë, dhe me thonë, gjyqtarët janë caktuar në gjitha nivele. Fakti i bartjes së kompetencës lëndore dhe territoriale të lëndëve na ka sill probleme të fillestare, më thon fillim të vitit, mirëpo kemi arritë që lëndë të transferohen në gjykatat që i takojnë kësaj kompetence dhe përveç Prishtinës që ka pas disa probleme më të mëdha logjistike, edhe ndërtesave dhe vendosjes gjyqtarëve në pjesë tjera të gjykatave, domethënë territorit të Kosovës, sipas takimit që kom pasë me kryetarët e gjykatave themelore ditën e djeshme, është të rritë mirë. Problemi i bartjes lëndëve ne kemi ditë që ka mund asil problem të qysh në fillim, se na nuk kemi pasë mundësi me bartë lëndë se deri me 31.12.2012, faktikisht gjykatat është dashtë me vepru si pas legislacionit në fuqi deri atëherë. Edhe për nevojat e palve u dusht, është dashtë me procedu lëndë deri në atë kodë, lëndë me paraburgim, lëndë natyres urgjente, do me thonë, që tha natyrave, kështu që kjo periodë dhe me thonë e për një hershme në ka sila të problemet, mirë po kema arrit dhe me thonë me bartë gjitha që është në për kompetencët e gjukateve që ju tako.
Cilat do t'jenë rezultatet e para nga në ristrukturimi gjukatave? A do t'ket shqyrtim më të shpejt e lëndve?
Në aspektin e shqyrtimit lëndve ju e dini që na kemë startu edhe me dy ligje të reje, me kodin penal dhe kodin e procedurës penale. To jenë problemet tira që kemë hasë dhe me thonë gjatë saj reforme. Me të vërtet, përshtypja dhe mendimi jem është i përgjithshëm që kodi procedurës ka qenë dashtë shumë ma heret mu procedue, mënyrë që të kemë trajnimet nevojshme për gjyqtar, dhe disa dispozitat këti kodi me të vërtet ka nevoj edhe për qëndrimi juridike unifikime nga se ka pa qartësi, na jem duke e adresu, dhe me thonë, edhe me kryetarin e gjykatës supreme, si gjykat që është kompetente me dhonë qëndrimi juridike, dhe unë po shpesoj që ndashta gjatë këti muj do të specifikoj. Nonën tjetër, si pas ati kodi, ndoshta disa raste veta fatet që ka para po kode për procedimin e rasteve penale, kom fjallin do të shkurtohet, ndoshtë se je i lidhur me një afat caktum për shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë edhe kur do të me fillu shqyrtimin gjyqësor, mirë po lënd e bartura për viteve të mahershme, me siguri që kanë me pasat specifike dhe problemet e veta dhe ko gjafështir është me ju përmbajt mënyrë strikte aty në afatet që në para po në atë kod.
Kur mendoni se gjyqtarët kosovarë do të rinisim punën në veri të Kosovës?
Problemi më i madh politik, do me thonë, është pikrisht verive Mitrovicës. Na jem të bo apel, do me thonë, se kanë kalu gjitha fatet ligjore dhe drejtat e njerëzit janë të shkel në mënyrë drastike. Kom thonë që këshillit gjyqësor ju kanë kalu kompetencat saj për këtë vendimarrjes, për këtë rast, ka kalu një vendimarrje ndoshta në nivelet shumë të lartë. Është e nevojshëm një koordinim i gjithanshëm i gjitha institucioneve të Kosovës edhe i pushteteve tjera, po edhe i faktorit vendimtar ndërkombëtar. Na me Uleksin edhe me të gjithë veç që kemi diskutu këto çështje dhe shpresa jeme është ndoshta do të bëhet një zgjidhje për këtyn e bisedimeve që do të folen, ndoshta edhe për strukturat paralele në veri, po në njëjtën kohë edhe për funksionalizimin e gjykatave në veri. Unë po shpresoj edhe pse nuk kam dieni se kam u diskutu diçka në këtë drejtë, mirë po pej burime e informacioneve këm këtë dhënë, dhe më thonë se do të bisedohet pikërisht ndoshta edhe për këtë çështë.
Intervistën e plot me zotin Peci mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Numri i familjeve që marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës është mbi 31.000. Shuma që ata marrin mbetet e njëjtë, 40 deri në 80 euro në muaj, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ndërka që ata të cilët marrin këtë ndihmë tregojnë se kjo shumë është e pamjaftueshme. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Brenda një viti mbi 5.000 familje të reja kanë aplikuar për të përfituar asistencë sociale nga qeveria e Kosovës, ndërka që janë reaktivizuar mbi 1.000 familje bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë të Punës dhe Mirëqenies Sociale. Si pas të dhënave të tyre, numri përgjithshëm i familjeve që marrin asistencë sociale në Kosovë është mbi 30.000 familje. Muhamed Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale, thotë se nevojat e familjeve për asistencë sociale janë më të mëdha se sa që janë mundësit për të dhënë ndihmë sociale.
Numri i familjeve që kanë bërë aplikim, që kanë hyrë në skem, janë 5414 familje të mund të reja që kanë hyrë. Ndërsa janë riaktivizuar 1176 familje, do të thotë kur thëmë janë riaktivizuar familjet që kanë qenë dikur, ju kanë ndërprerë përkohësisht ndihma për arsyenet ndryshme, domthonë ka t'i kalu gjendjen, po prap ju ka kesu, ose ka pas në marrëdhënie punë një muaj, dy muaj dhe është rikthy prap në skemën e ndihmës sociale.
Në vitin 2012, thot Gjocaj, ju është ndërprerë ndihma sociale mbi 7000 familjeve, kryesisht për arsye ligjore, ndërkësh mbi 4000 familje të tjera ju është ndërprerë ndihma sociale pasi që janë zbuluar se pa të drejtë kanë shfrytëzuar këndim dhe kanë qenë në marrëdhënie pune. Gjocaj tregon edhe për disa ndryshime që janë bërë në ligj sa i përket asistencës sociale.
Që nga fillimi i këtij viti do t'i paguajnë familjet e madhësisë deri në 15 anëtar, jo më veç deri në 7 anëtar. Dhe një diçka e mirë që ka ndodhur është sepse nga fundi i vitit ne në bazë të reduktimeve që përmendat, largimit familjeve pa të drejtë që kanë qenë, kemi pas eficiencë në mjete dhe kemi aplikuar me propozim ndryshim të ligjit një shtesë për fëmijë, domethënë e cila shkon në ndihmë domthonë fëmijëve në shkollim, në ngritje, në shëndetësi. Nga 5 euro, domthonë për çdo fëmijë të moshës 0 deri në 18 vjeç.
Kosova ka krijuar një bazë të politikave sociale që përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontributdhënëse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara dhe pensionet e tërheqës. Krahasuar me të dhënat e mëhershme zyrtare, numri i familjeve që marrin asistencë sociale ka shënuar rënje. Sipas atyre statistikave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, numri i familjeve që kanë marrë asistencë sociale ka qenë mbi 35000 familje me 182000 anëtar. Asistenca sociale për familjet të cilat e gëzojnë këndim është prej 40 deri në 80 euro në muaj. Përfituesi i asistencës sociale është edhe Naser Aslani, i cili tregon se sa vështirë ka të jetojë me këto të ardhura mujore.
Unë jam invalid i punës, tash në momentin me aftësi të kufizuara, një pension 45 euro, s'mjafton as për barna, jo për sende tjera. Vetë folë zote që edhe qytetartë, popullata për në animonë kështo një civile, se për ndryshë na, kishëm vdekë.
Situata ekonomike e familjeve të cilat jetojnë në varfëri do të vështërsohet edhe më shumë gjatë këtij viti, pas para lajmërimeve të qeverisë së Kosovës se çmimet e konsumit në vend do të shënojnë rritje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se këtë vit janë identifikuar 54 viktima të trafikuara. Si pas tyre që nga viti 2007, cak i femrave të trafikuara janë vajzat kosovare. Në anën tjetër, përfaqësuesit organizatave që merren me strehimin e viktimave të trafikimit, thonë se femrave të trafikuara në nevoj u ofrojnë strehim dhe ndihmë për riintegrim. Kronike Ariana Kasapollit.
Përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare e vendore në Kosovë thonë se trafikimi me qenie njerëzore vazhdon të jetë shqetësues për vendin, ndërkaq autoritetet e rendit bëjnë të ditur se gjatë vitit 2012 në Kosovë janë identifikuar 54 viktima të trafikimit. Drejtori i Drejtorisë për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës Arben Paçarizi tha për Radio Evropa e Lirë se mosha e femrave të cilat trafikojnë janë 18 deri në 22 vjet, derisa shton se cak i femrave që trafikojnë janë kosovaret.
Në atëherë, sa i përket situatës së trafikimit në Kosovë, gjatë vitit 2012, gjithsej kanë qenë të identifikuara zyrtarisht 54 viktima, prej tyre 29 kosovare, 23 në Moldove, një shqiptare e Shqipërisë dhe një slovake. Nga trendet e këti primi, mund themi që numri viktimave kosovare vazhdon të jetë dëmon numër më i madh i viktimave identifikuara që nga viti 2007.
Ndërkaq Saki Bedoli, udhëheqës e shtëpisë së sigurt në Gjakov, ka deklaruar se gjatë vitit 2012 kanë strehuar 5 viktima, derisa këtë vit nuk ka pasur asnjë rast të femrave që kanë kërkuar ndihmë për strehim.
Për momentin nuk kemi asnjë rast trafikimi strehuar në strehimin tonë. Në vitin 2012 ne kemi pas 5 viktima të tilla. Dy janë integruar, njëra në familje dhe njëra në prej vendit ku ka ardhur. Ajo tash paguhet nga fondi social për qiranën e saj, ndërsa të tjera kanë pas lëvizje të ndryshme.
Zoti Paçarizi shton se sa i përket arrestimeve të personave që merren me trafikim me qenie njerëzore, viti që sapo e lam pas sipas tij ka rezultuar suksesshëm.
Kurse Kurse sa i përket arrestimeve gjatë vitit 2012, këtë vit dëmo ka pas efikasitet më të madhë policisë, qoftë edhe numrin e rasteve, po edhe numrin e të arrestuarve. Janë gjithsej 228 persona të arrestuar nga drejtoria për hetimin e trafikimit me qenë njerëzore.
Ndryshe në Kosovë, organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe përkrahur edhe nga institucionet të tjera vendore e ndërkombëtare, për javë të tëra kanë vazhduar me kampanja që ka për qëllim parandalimin dhe informimin për dukuri negative të trafikimit të njerëzve në vend. Pikrisht më 18 tetor, që është edhe dita evropiane kundër trafikimit, në Prishtinë janë organizuar disa aktivitete që kanë për synim fuqizimin e institucioneve në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe dhunës në familje. Sidoqoftë, në Evropë trafikohen me qindra mijëra gra, burra, djem dhe vajza për qëllime të shfrytëzimit seksual apo edhe të shfrytëzimit për punë, heqje të organeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kontesti 20 vjeçari i emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë sipas analistëve në këtë vend do të hyjë në një fazë të re, por zgjidhja vështirëse do të pritet brenda një viti. Megjithatë, një ditë më parë ndërmjet JOKB-s për emrin Matthew Nimitz ishte optimist për një zgjidhje të shpejtë. Hollësi të tjera nuk do të jem ndjekim në kronikën e Zërjeta Hajro Jajakës.
Maqedonia hyn në një fazë serioze të bisedimeve për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë, kontest ky që zgjat më shumë se 2 dekada, por zgjidhja megjithatë nuk do të ndodhë brenda këtij viti, theksojnë kështu analistët për marrëdhënien ndërkombëtare Denko Malevski dhe Marcel Bilalli, duke komentuar optimizmin e shfaqur dje nga përfaqësuesi i OKB-s Matthew Nimitz pas bisedimeve që ai realizoi me autoritetet zyrtare të Maqedonisë dhe Greqisë.
Realisht mendoj të gjitha parametrat shkojnë në favor të asaj që definitivisht është emrit për hinë në fazën e zgjidhjes. Unë nuk isha thënë të zgjidhet, por hinë në fazën serioze zgjidhjes, sepse besoj që një marrëveshje që do të pason që u pres, ndoshta të pason, do të jetë e përcaktuar në faza të ndryshme. Kështu që u pres pra muajve të ardhshme, në dy muaj të ardhshme kemi një dokument konkret i cili do të jetë bazë dhe kornizë për atë se cilët janë piknisjet e palët për zgjidhjen e çështjes dhe një shprehje vullnetit se çështja do zgjidhet.
Thekson Marcel Bilalli, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare. Ai me këtë rast nënvizon se zgjidhja e kontestit 20 vjeçar me Greqinë do të realizohet përmes disa fazave që mundson dhe zhbllokimin e procesit integrues të Maqedonisë.
Dhe mandej pres fazën e dytë ku do të konkretizohen shumë probleme dhe mandej faza e fundit do të jetë kur do të fillojë fuqi përdorimi i emrit mes palës. Kështu që mendoj se shumë më shumë ka shansa që çështja e emrit pra të hyjë në procedurën serioze zgjidhje se sa mbetet përsëri një stagnim, sepse e gjithë të nuk mund më shumë atë arsitohet në aski foru, më aski Unionit Europian, aski të NATO.
Nga ana tjetër, edhe pse me dozë më të ullë të optimizmit shprehet dhe ish diplomati Denko Malevski. Si pas ti, Maqedonia hynë një fazë të rëndësishme sa i përket mbylljes së kontestit me Greqinë. Ai me këtë rast tekson se për momentin është më e rëndësishme që të flitet hapur, ashtu siç bën dhe Greqia për idet me të cilat hyet në negociata, një heri dhe të përcaktohen vijat e kuqe.
Ne veruam dhe ka sleduva nikoja seriozna debata okolo predlozit.
Nuk besoj se tani do të pasoj një debat serioz lidhur me propozimet që janë hedhur si ide në tavolinën e ndërmjetësuesit të OKB-s Matthew Nimitz. Më duhet të theksoj se kyçe opinionit më të gjerë në zgjidhjen e kontestit përforcon më shumë pozicionet e palës maqedonase. Shprehet ish diplomati Denko Malevski duke shtuar se faza e dytë e bisedimeve do të jetë faza më e vështirë, nga se në atë fazë, pavarësisht insistimit të Maqedonisë që të mos preket çështja e identitetit, kjo nuk do të mund të anashkalohet, si shprehet ai për shkak të pozicionit të fuqishëm që ka Greqia, tani më si anëtare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, struktura këto ku synon të ndërsohet Maqedonia.
Lično, не верувам дека грците ќе се откажат од.
Ум персонализм нук бесој се Гречија дот хејдор на тема идентитети, че не е сенс пајачил да штулан бас то контестит мез Гречиз да Македонис, лидур ме чаштје не емрит. Да и гјит менчуријан га паля Македона се чендрона ата, са Македонија си ште до то демонстрој зоци пор то шеруар плагат нга трондитјете бранчме политике, пор то фокусуар ма пас ме сериозитет të gjitha forcat relevante politike në zgjidhjen e kontestit me Greqinë, shprehet Malevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Qeveria e Malit ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në nivel vendi derisa po lufton me kryengricit islamik në veri të vendit. Franca ka njoftuar se ju ka bashkuar ofensivës dhe se avionët francez kanë bombarduar luftëtarët rebel islamik. Raporti redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë. Ministri i Mbrojtjes i Francës Jean-Yves Le Drian tha se një pilot i një helikopteri francez është vrarë në luftimet kundër kryengricëve islamik në shtetin perëndimor të Afrikës. Ai nuk sqaroi nëse helikopteri pilotit ishte çulluar. Le Drian tha se avionët luftarak francez kanë vazhduar sulmet ajrore kundër forcave islamike. Ndërkohë kryeministri francez Jean-Marc Ayrault ka arsyetuar përfshirjen e Francës.
Le président de la République a répondu favorablement.
Presidenti i Republikës është përgjigjur kërkesës së presidentit të Malit sipas ligjit ndërkombëtar. Franca ka nisur një ndërhyrje ushtarake krahas forcave të Malit dhe atyre afrikane për të ndaluar përparimin e forcave terroriste, të cilat po kërcënonin integritetin e Malit, por edhe sigurinë dhe stabilitetin e tërë rajonit. Franca dëshiron që të kontribuojë në këtë mënyrë për të ndaluar kërcënimin terrorist që nuk po e kërcënon vetëm Malin, por edhe Francën dhe Evropën, u shpreh Ayro. Raportet thonë se forca qeveritare dhe franceze ja kanë dalë që të zmbrapsin kryengricit nga qyteti qendrori Konas. Presidenti i Malit, Dion Kunda Taore, të premtën shpalli gjendjen e jashtëzakonshme dhe konfirmoi se ka kërkuar mbështetje ajrore nga Franca, që dikur ishte kolonizatore e Malit. Presidenti francez François Hollande tha se Franca nuk mund ta lejojë të pasfiduar atë që e quajti agresion nga grupet terroriste, trafikantët e drogës dhe ekstremistët. Në adresimin e tij në televizionin shtetëror, presidenti i Malit akuzoi kryengricit se po përpiqen të imponojnë diktaturë të mesjetës dhe ju kërkoi të gjithë qytetarëve që të mobilizohen për ta luftuar këtë kërcënim.
Gouvernement du Mali a pris la décision de proclamer l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national.
Qeveria e Malit ka marrë vendim që të shpallë gjendje të jashtëzakonshme për tërë territorin kombëtar. Çdo qytetar i Malit, grua apo burr, duhet ta konsiderojë veten një ushtar të kombit dhe ashtu edhe të veprojë, është shprehur ai. Kriza është shkaktuar që nga grushteti i Marsit të vitit 2012, pas destabilitetit rebelët sekular Tuareg pushtuan veriun e Malit. Islamikët shfrytëzuan përparësinë e vakumit të sigurisë për të grabitur pushtet në veri. Pushtimi Konas në këtë javë ka rritur frikën se kryengricit mund të përparojnë në jug dhe se së shpejti do të mund të kërcënojnë qytete të tjera. Këshilli i Sigurimit në muajin dhjetor autorizoi një forcë afrikane të mbështetur nga shtetet evropiane që të ndihmojnë forcat e Malit për të rimarrë pjesë të rajonit verior. Zyrtarët thanë se trupat nga Nigeria dhe Senegali tashmë kanë arritur në Mali. Në komentet e tij, presidenti francez François Hollande nuk dha indikacione për shkalljen e përfshirjes ushtrisë franceze, por tha se ndërhyrja e Francës do të zgjasë për aq sa të ketë nevojë. Ai tha se gjendja aktuale po e vë në dyshim ekzistencën e Malit.
Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes.
Mali po konfrontohet me një agresor nga elemente terroriste që vijnë nga veriu, nga brutaliteti dhe fanatizmi që e njetur bota. Andaj sot, vetë ekzistenca e shtetit, një miku, Malit, siguria popullatës së tij dhe të shtetasve tan, po minohet, tha Hollande. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland tha se Washington është në kontakt me Francën, por nuk dha detaje se çfarë ndihme mund të ofrojë SBA-ja.
We do understand that France has offered some immediate military support.
Ne kuptojmë se Franca ka ofruar mbështetje ushtarake për forcat armatosura të Malit me kërkesë të veçeverisë së Malit. Ne po konsultohemi ngushtë me qeverinë e Francës, u shpreh Nuland. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk heqin lapidarin, kërkojnë nga Tirana ndërkombëtarizimin e problemit të Luginës. Debate kundërthënëse në kuvendin e Serbisë lidhur me projekt rezolutën për Kosovën. Riktimi gjyqtarëve në veri të Mitrovicës pritet të bëhet pas zgjidhjes së problemit politik të kësaj pjese, thot Enver Peci. Opozita në Maqedoni zhvillon marsh protestues. Mali shpall gjendjet jashtëzakonshme, Franca ndërhyn ushtarakisht, derisa në Somali vritën dy komando dhe një peng francez. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që përgatitëm për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq me zhvillimet e fundit mund të njiheni në çdo çast përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.